Бишкекте кечки саат 7 обода Азаттык радиосу. Бардактуу угарман, 12 июнь жума күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн баштайбыз. Студияда мен Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта Жетекөз районунда 2 күнгө созулган катуу жааган жамгырдан улам 16 үйдү сел каптады.
Ошондон көрүлдөп келип эле арыкты чайга да ошо поворотту түзгүлөп барып мурун канал толтуруп да ошону тешип чыгып анан үйгө каптады түз эле.
Кыргыз өзбек чек арасындагы булак талаштан чыккан жаңжалдын чоо жайын эки тарап биргелешип иликтеп жатат.
Тергөө жетекчилери биргеликте тапшырма берилди. Алар жактан да биз жактан дагы кандай эмнеден чыкты бул маселе, ушуларды талкууладык.
Бир жыл мурун Казакстандын Арыс шаарындагы аскердик кампада болгон жарылуу боюнча сот башталды. Мына ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Оболу соңку жаңылыктар, алар менен бүгүн Кубат Касымбеков тааныштырууда.
Рахмат Ариза, саламатсыздарбы. Ооганстандын баш калаасы Кабулдагы Шир Шахи Сури мечитинде жума намазы маалында жардыруу болуп, андан кеминде 4 адамдын өмүрү кыйылды. Дагы бир топ адам жарат алганын Ооганстандын ички иштер министрлиги 12 июнда билдирди. Мечиттин ичинде катылган жардыруучу заттар жума намазы маалында жарылып кеткен. Анын натыйжасында мечиттин имамы 3 зыяратчы шейит кетти. Дагы 8 адам жараат алды, деп билдирди министрликтин басма сөз өкүлү Тарик Харьян. Азырынча чабуулга жоопкерчиликти эч бир куралдуу топ мойнуна ала элек. Бир нече күн мурда АКШнын Ооганстан боюнча чабарманы Залмай Халилзат Вашингтон менен Талибан кыймылынын ортосундагы тынчтык келишими боюнча сүйлөшүүлөрдү жандандыруу үчүн аймакка барып кеткен эле. Жалал Абадтын Сузак районундагы айылдардын биринде өз аялына зомбулук көрсөткөн 51 жаштагы тургун кармалды. Облыстык милициянын басма сөз кызматынын маалыматында Жазык кодексинин уруп согуп кыйноо беренеси менен катталган иштин алкагында 11 июнда кармалган шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилгени айтылды. Учурда териштирүү жүрүп жатат. Социалдык тармактарда тараган видеодо мойнуна 2 дөңгөлөк байланган, колу таңылган аялды күйөөсү чакалап суу чачып, бетине чаап жатканы көрсөтүлгөн. Окуя боюнча 47 жаштагы аял милицияга арыз менен кайрылган. Бишкектин Свердлов райондук соту быйыл 8 мартта Жеңиш аянтында аялдардын шериктештик маршын уюштурууга аракет кылгандар боюнча ишти карап, маршка чыккандарды күнөөлүү деп тапты. Бул тууралуу Азаттыкка маршта кармалгандардын бири адвокат Евгения Крапивина билдирди. Сот Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын чечимин күчүндө калтырып, бизди күнөөлүү деп таап, 3000 сом өлчөмүндө айып төлөөгө милдеттендирди, деди Крапивина. Ал соттун чечимине макул эместигин айтып, 10 күндүн ичинде Бишкек шаардык сотуна апелляция арызын жазарын кошумчалады. Быйыл 8 мартта Бишкекте Жеңиш аянтындагы митингден кийин милицияга жалпысынан 11 адам жеткирилген, алардын 6 кыз келиндер, 5 эркек болчу. Райондук милиция маршка чыккан 5 катышуучуну милициянын мыйзамдуу талаптарына баш ийген жок деп ар бирине 3000 сомдон айып пул салган эле. Аялдардын укугун коргоп чыккан бул адамдардын 3 мындай чечимге макул болбой сотко кайрылган. Аялдардын тилектештик маршы деген уран менен акция өткөрүү пландалып жаткан учурда ал жерге бет кап, калпак кийген белгисиз адамдар барып акцияны үзгүлтүккө учураткан. Казакстанда соңку бир сутка ичинде 944 адамдан коронавирус табылды. Алардын 630 симптому жок экенин өлкөнүн саламат сактоо министрлиги билдирди. COVID-19 эпидемиясы башталгандан бери Казакстанда биринчи жолу бир күн ичинде миңге чукул адам коронавируска чалдыгып жатат. Өлкөдө март айында эпидемия башталгандан бери өпкөнү сезгинген бул вирусту жугузуп алгандардын жалпы саны 17 000 ашты. 67 киши COVID-19 илдетинен кайтыш болду. Казакстанда коронавируска байланыштуу жарыяланган өзгөчө кырдаал 11 майда аяктаган. Чектүү көпчүлүк өрөндөрдө алынганы менен айрым аймактар вирус көбөйгөндүктөн карантин чараларын катаалдатып жатат. Аларда Украинанын президенти Владимир Зеленскийдин жубайы Елена Зеленская коронавируска чалдыкты. Бул тууралуу ал 12 июнда Facebook-тагы барагына жазды. Ал өзүнөн коронавирус табылганы күтүүсүз болгонун, жолдошу менен балдарынын анализи таза чыкканын билдирди. Украин президентинин кеңсеси Елена Зеленская үй бүлөсүнүн обочудо дарылана баштаганын, ал маал менен коронавируска тесттен өтүп келгенин, июнь айынын башындагы анализинен вирус табылганын маалымдады. Украинанын саламат сактоо министрлиги билдиргендей, 12 июнга карата өлкөдө өпкөнү сезинген COVID-19 илдетин жугузуп алгандардын саны 29 753 адамга жетти, алардын 870 кайтыш болду. Бишкектеги 3 күндө 500 жакын кишини тейлеген кайнар ресторанына конокторду кабыл алып, иштөгү 12 июндан тартып убактылуу тыюу салынды. Бул тууралуу Борбор калаанын мэриясы кабарлап, буга ресторандын администрациясы коронавируска байланыштуу карантин эрежесин сактабаганы себеп болгону айтылды.
Это очень серьёзное нарушение.
Бул өтө олуттуу мыйзам бузуу. Бизнесиңер жабыркабашы үчүн да, элдин ден соолугу үчүн да биринчи кезекте силер кызыктар болушуңар керек эле, деп билдирди. Ресторан жайгашкан Октябрь районунун акими Максим Ситников. Медиянын адистеринин айтымында соңку 3 күндө бул жай жалпысынан 470 ашуун адам катышкан иш-чараларды өткөргөн. Администрация өкүлдөрү айыпты мойнуна алганын айтышты. Медиянын маалыматына караганда, азыр Орто Сай базар убактылуу жабык турат, ал жакта дезинфекциялоо иштери жүрүп жатат. Ошондой эле бир нече бар, кафе иши токтотулган. Жакын күндөрү Ош базары дагы жабылышы мүмкүндүгү кабарланган эле. Элиза.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар сайтыбызда бар. Дареги азаттык чекет.орг. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. 13 июнда түнкүсүн Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда өткөн өтүп күңгүр күрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал, калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы чүй өрөөнүндө түнкүсүн 10-15, күндүз 26-31. Талас жергесинде түнкүсүн 9-14, күндүз 26-31 градус ысык. Ош, Баткен, Жалал-Абад, Ысык Көл, Нарын дубандарында түнкүсүн 12-17, күндүз 28-33 градуска чейин ысыйт. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 12-14, күндүз 28-30 градуска чейин көтөрүлүшү мүмкүн. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ысык Көл облусунун Жетөгүз районунда 2 күнгө созулган катуу жааган жамгыр жаратылыш кырсыгын алып келди. Анда Барскон айылынын 3 тилкесинде жайгашкан 16 турак үйдү сел каптап, дыйкан чарбага кетчү Сугат суу каналын агызып кетти. Учурда кыяндын кесепетинен келтирилген чыгымды эсептөөгө тиешелүү комиссия жеринен иштеп жатат. Алдыда табигый кырсыктын алдын алуу жана жоопкерчилик кандай болот деген суроого аймактагы кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаева жооп издеди.
Он айылында Ташкоодо кыян жүрүп жатат. Сел мына көпүрөнү бүт алып кетти.
Барскон айылында нөшөрлөп жааган жаан кыянга айланып, эки баланын атасы Адилет Иманбековдун турак жайын каптаган. Анткени коктудан чогулган жамгырдын суусу дамба аркылуу өтүп, дал ушул Ташкоо участкасы деп аталып келген канал менен жабырлануучунун үйүн көздөй агып өткөн. Бул жолу сел катуу келип, Адилеттин турак үйүн, сарайын жана короосун жууп кеткени, кууп табал жаратканын мындай дейт.
Түнкү саат 11-лерде башталды, 10-дорда башталды го дейт. Ошондон күрүлдөп келип эле арыкты чайгады, ошо поворотту түзгүлүп барып, мурунку канал толтурду да, ошону тешип чыгып, анан үйгө каптап түз эле. Ал бир 3-4-дөрдө токтоду түн, анан көчөгө күндүз түштү кайра. Күндүз түшүп келип түз эле үйгө түштү. 5:30-6:00. Анан арыктын калган жерин баарын бүт талкалады. Сарайдын ичин баарын толду, короодон агылсын, баарын агылып чыкты. Жол вообще жок. Биякта 2007-ден бери жашайбыз. 2007-жылдан бери эле болот. Убагында жасабаса чоңуна коркунуч бар, түз эле келет кайра кыян. Мындан да чоң түшүшү мүмкүн да, мындан да алышы мүмкүн мунусунда.
Табигый кырсыктын жашоочуларга зыян алып келүүсүн бул 2018-жылы курулган дамбанын иши аягына чыкпай, туура эмес нукта салынып калганына бир катар жашоочулар байланыштырышат. Азыркы тапта кыян жүрүү коркунучу дагы да жаралышы мүмкүн. Андыктан биринчи кезекте Ташкоо участкасы аркылуу өткөн дамбаны кайра калыбына келтирүү зарыл экенин жергиликтүү тургун Дамира Окенова белгиледи.
Могу жерден тоодон жети коктудан түшкөн суу, анан арыктагы суулардын баары кошулуп ташылып келип канал казылган. Андан кийин эле айыл өкмөтү аркы чоң каналга кошуп берем деген. Берки каналга түшүп калгандагы суу дамбаны 20 метрге чоюп койсо эски нугуна түшүп калат эле. Ушул тиешелүү кызматтагы кишилер карап берсе, элдеги кыжалатты оңдоп берсе, көйгөйүбүз ошол болуп атпайбы?
Бул сыяктуу эле 2 күнгө созулган нөшөрлүү жамгыр Барскоон айылындагы дагы 15 жашоочунун турак жайында жууп өткөн. Андан сырткары дыйкан чарба арбага сууга суу жеткирүүчү арык каналды, көпүрө тосмолорду алып кеткен. Негизгиси бул учурга чейин өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан курулган дамба айылдын 1/3 бөлүгүн сактап калганын Барскоон айыл өкмөтүнүн башчысы Жанбек Үсөнбаев айтып өттү.
Буга чейин салынган дамба жана жанагы каналдын иштөөсүнүн негизинде дагы элибиздин көпчүлүк короо жайлары, үй жайлары аман эсен калды. Ал эми 2-нчи участогунда болсо тарылга участогунан түшкөн дагы суулар бар эле. Турак жайлардын короо жайларын каптап кеткен жана ошол 1 км жерди арык кылып сел агызып кетти. 3-нчи участогу ташкы участогу болуп эсептелет. Бул жерден көп коктулардан суу түшүп 800 гектар жерди суугара турган арыктар өтчү 2 арыгыбыз бар эле тосмолорун алып кетти сел.
Азыркы селдин кесепетинен келтирилген чыгымдар боюнча тактоо иштери жүргүзүлүп, атайын комиссия жеринде иштеп жатат. Жергиликтүү турак үйлөрдү жана жолдорду калыбына келтирүүгө жергиликтүү бюджеттин эсебинен 200 000 сом каралды. Ал эми кыян жүрүп өткөн дамбанын угун башка жакка буруу иретинде өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан жакын арада оор техниканын жардамы менен тендер орнотулуп, иш башталарын өкмөттүн Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Дамир Моңолдоров маалымдады.
Техникаларды тартуу боюнча, анан каржы маселелерин чечүү боюнча, кандай иш аракеттер боюнча сунуштарын ошол 3 күндүн ичинде беришет. Кийинки жуманын башынан бул жумушту калыбына келтирүү маселелерин колго алып ушу иштей башталат. Жанагы турак жайдын ичине кирип кеткен суулар жөнүндө айтышты. Булар боюнча эл өзүнүн күчү менен уже калыбына келтирип алыптыр. Ал көчөнү алып кеткен жүрүүгө, машина жүрүүгө ыңгайсыз болуп калганы боюнча айыл өкмөткө тапшырма берилди. Өзүнүн ошол өзгөчө кырдаалда каралган акчасы бар экендигин, ошол 200 000 ошол жака пайдаланып.
Белгилей кетсек, Ысык Көл облусу боюнча быйылкы 2020-жылы жаратылыш кырсыгы, башкача айтканда майда кыян жүргөн 2 учур катталып, Ысык Көл районунда да орун алган. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. 31 май күнү Кадамчайдын Чечме айыл тургундары менен Өзбекстандын Сох анклавындагы Чашма айылынын тургундары ортосунда булак талаштан чыккан жаңжал боюнча эки тарап биргелешип иликтөө жүргүзүп жатат. Тергөө иштерин Өзбекстан менен Кыргызстан чогуу жүргүзүү боюнча Баткен жана Фергана облус башчыларынын жолугушуусунда макулдашылды. Жергиликтүүлөр жакынкы күндөрү эки тараптуу комиссиянын чечими чыгат деп күтүп жатышат. Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
31 май күнү Кадамжай районунун Чечме айылынын тургундары менен Өзбекстандын Сок анклавынын Чашма айылынын ортосунда чек арадагы булак талашка түшүп чыр чыккан. Жаңжалда эки тараптан түрдүү жарат алып, ооруканага кайрылгандар 200 ашкан. Окуядан кийин Кыргызстандын биринчи вице-премьер-министри менен Өзбекстандын өкмөт башчысы жеринде жолугуп, абалды жөнгөрүү маселелерин талкуулашкан. Бул жумада ошол окуянын кесепеттерин жоюу, кызматташууну чыңдоо, мамилелерди бекемдеп, окуянын чогуу жайын чогуу иликтөө максатында Баткен жана Фергана облус башчыларынын жолугушуусу өттү. Баткен облусунун жетекчиси Алишер Абдрахманов күнөөлүүлөрдү жазага тартуу үчүн эки тарап биргелешип тергөө материалдарына жардамдашууга макулдашуу болгонун айтат.
Тергөө амалдарын биргеликте алып баралы деп биздин күч органдарыбыздын жетекчилери менен коллегалар менен жолугушуп, кийин мындай тополоңду болтурбоо, анан болгондон кийинки козголгон иштерди кантип алып барабыз, ушул биздин тергөө жетекчилери биргеликте тапшырма берилди. Алар жактан да, биз жактан дагы кандай эмнеден чыкты бул маселе, ушуларды талкууладык. Азыркы күндө аларда да ушул тартип бузгандар бар экен, кармалган экен. Ошол тартип бузгандар менен тергөө иштери жүрүп атат экен. Бизде деле ошондой маани деле иштер болуп атат. Ар кандай иш чараны алдын ала көрүүнү дагы эмне кылдык, сүйлөштүк.
Чек арадагы болгон жаңжалдан кийин башалмандык уюштурууга аракет жасагандар боюнча тергөө амалдары башталган. Кыргызстан тараптан 60 кишиге таш тийип, 25 адам ооруканага кайрылган. Анын 4-үсү абалы оор болгондуктан ооруканага жаткырылган. Өзбекстан тараптан 187 киши жарат алганы айтылган. Бул окуя боюнча учурда тергөө амалдары жүрүп жатат, дейт Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Дамира Юсупова.
Бул факты Кадамчай район курдук ички иштер бөлүмүнүн кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине жазык кодексинин 264-чү беренеси башкача айтканда массалык башаламандык менен катталып сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Азыркы күндө тергөө иштери жүрүп жатат. Бүгүнкү күндө Баткен областык ички иштер органдарынын кызматкерлери тарабынан эки элдин коопсуздугун жана коомдун коопсуздугун камсыз кылуу боюнча иштер жүрүп жатат.
Талашка түшкөн Чечме булагынын суусун пайдалануу жаңжалга чейинки тартипте эле эки тарапка бөлүнүп турат. Айылда болсо ички коопсуздукту көзөмөлдөгөн күч кызматтары иштеп, эл өз тирикчилиги менен алек. Маселе жакын күндөрү эки тараптуу комиссиянын олтурумунда чечилет деп күтүп турабыз, дейт чечмелик Мырзакул Сайназаров.
Анда жакшы, азыр ар ким өз оокаты менен алек. Суу мурдагыдай тосуп алып келгенбиз. Ошол күнү эртесине Боронов келген күнү, чечмелик келген күнү ошол күнү тосуп бир жака чыгарганбыз сууну. Ошол бойдон эле 20-сында комиссия түзүлөт, ошону дайын чыгат деп ошону күтүп эле турабыз. Жергиликтүү айылдын депутаттары, айыл башчылары дагы кирет комиссия мүчөсүнө деген. Коркунучтуу эле жок, эми негизинен жер биздики го.
31 май күнү кадам жайрөөн Чечме айылынын тургундары менен Өзбекстандын Суук анклавынын Чашма айылынын тургундарынын ортосунда чек арадагы булак талаштан чыр чыккан. Окуядан кийин Суук анклавынын айланасында такталбай талашты турган чек ара бөлүктөрүндө ишти жандандыруу маселеси кайрадан көтөрүлгөн. Пандемияга байланыштуу март айынан бери Суук анклавына кирип чыгуу жабылган. Зарыл оокаттар гана ташылып жатат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Ооганстандын баш калаасы Кабулдагы Шир Шахи Сури мечитинде жума намаз маалында жардыруу болуп, андан кеминде 4 адамдын өмүрү кыйылды. Жалал-Абадтын Сузак районундагы айылдардын биринде өз аялына зомбулук көрсөткөн 51 жаштагы тургун кармалды. Бишкектин Свердлов райондук соту быйыл 8 мартта Жеңиш аянтында аялдардын шериктештик маршын уюштурууга аракет кылгандар боюнча ишти карап, маршка чыккандарды күнөөлүү деп тапты. Казакстанда соңку бир сутка ичинде 944 адамдан коронавирус табылды. Алардын 630-нун симптому жок экенин өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Ал тапта Украинанын президенти Владимир Зеленскийдин жубайы Елена Зеленская дагы коронавируска чалдыкты. Бишкектеги 3 күндө 500 жакын кишини тейлеген кайнар ресторанына конокторду кабыл алып иштөөгө 12 июндан тартып убактылуу тыюу салынды. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайттан таба аласыз. Дареги Азаттык Чекиторг студияда мен Лиза Кененбаева. Мындан бир жыл мурун Казакстандын Арыс шаарында жайгашкан аскердик кампадагы жарылуу боюнча кылмыш ишин Чымкент гарнизонунун аскердик соту карап баштады. Бул иш боюнча 16 аскер кызматкери айыпталууда. Алардын арасында Коргоо министрлигинин жогорку даражалуу өкүлдөрү дагы бар. Ачык сотко жарылуудан жабыркаган Арыс айылынын тургундарынын көбү катыштырылган жок.
Не истейбиз? 130 километр жерден Арыс Чымкент ортосуна келдик.
Булар Казакстандагы аскердик кампадагы жарылуудан жабыркагандар. Алар али күнгө чейин мамлекеттен кенемте албаганын, көбүнүн үйү алигиче кайра калыбына келтирилбей жатканын сотко айтуу үчүн Арыс шаарынан келишкен. Бир жыл мурун бийлик жабыркаган ар бир адамга кенемте төлөөнү, бузулган үйлөрдү калыбына келтирип берүүнү убада кылган болчу. Арыстын тургуну Валентина Шмидт бийлик убадасын аткарбаганына нааразы.
И как быть дальше? Ничего не можем понять.
Мындан ары эмне кылуу керек деген түшүн албай калдык. Себеби Нур Атандын 9-чү сектору бизди каалагандай айлантып, тегеретип отуруп ызычууну жаап коюшту. Алар бизди унутуп коюшту. Биз аларга керегибиз жок да. 9-чү сектор үйүңөрдү өзүңөр куруп алгыла. Эптеп куруп аласыңар деди.
Это сказал 9-й сектор. Достроиться как-нибудь сами.
Арыстын жашоочулары бир жылдан бери чиновниктерге үнү жетпей келгенин айтышат. Бардык жерден бюджетте акча жок деген гана жоопту угушууда. Айрым курулуш компаниялары объекттерди толук бүтүрүп тапшырганы тууралуу маалыматтарды берип бүтүүгө үлгүрүшкөн. Арыс шаарынын тургуну Мухаммеджан Сапархан үйлөр курулбай жатканын айтат.
Үйүбүз бүткөн да жок.
Биздин үй курулган жок, ошол бойдон турат. Мамлекетте акча жок дешет. Мамлекетте качан акча болчу эле? Мен өз үйүмдү өзүм жардырган жокмун да. Адамдар мамлекеттин шалаакылыгынан зыян тартышты. Биздин күнөөбүз эмне?
А в чём вина людей?
Арыстагы жарылуудан жабыркагандар наразы кылган башка дагы жагдай бар. Мисалы, жергиликтүү тургун Асатулла Суббаев жарылуу Чымкентте каралып жатканына наразы.
Біздің мына үкіметтен, жоғарыдағы отырған билік басындағы кісілерден осы процесс арыста өтсе деген талабымыз бар. Себебі мына кеп отқандардың 90% көп балалы, денсаулығы жоқ аналар. Көп бала тапқан ананың денсаулығы қайдан болады? Пенсиясына кеп тұр мына осы адамның бәрі. Қазір мына осы адамның 30%-тей арыста қалып кетті, жол пұл таппай қалды.
Халықты шулат, а бұл жерде ақсақ тоқсақ халық ақша жалдап мына карантиннің кезінде келіп отыр ма? Ал егер неге автобус жалдамады? Неге әкімет, неге арыста өзіріп болып Шымкентке жасайды?
Былтыр 24 июньда арыстағы әскерді қампадан шыққан өрттен анда сақталып тұрған оқ-дарылар жарылған. Қырсықтан 4 адам қаза болған. Бірі әскер қызметкері, дағы екеуі қауіпсіз жайға қашып баратқан жұбайлар. Дағы бірі өспірім бала. Ал дүрбелеңде жол қырсығынан қаза болған. Жарылудан кейін арыстың тұрғындары қауіпсіз жайға қашып жапырт жолға шығышқан еді. Окуядан кийин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлү Владимир Беккер арыстагы 6000 турак үйгө зыян болгонун билдирген. 20 ашууну күйүп кеткен. Жарылуунун зыяны 52 миллион доллар деп саналган. Окуядан кийин Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев арыска барып, жабыркаган турак үйлөр калыбына келтирилерин убада кылган эле. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттыктын подкаст сынагына катышыңыз. Коронавирус пандемиясынан улам жашооңуз кандай өзгөргөнүн башкалар менен бөлүшүңүз. Карантинде кандай жоготууга же зыянга учурадыңыз? Кандай пайдасы, табылгасы болду? Сиздин көз карашыңызга, жеке пландарыңызга бул күндөр кандай таасир этти? Жашооңуздун маани-маңызы жаңылдыбы? Пандемия мени кандай өзгөрттү деген мазмундагы баяныңызды диктофонго жаздырып, 550-507-555 номеруна WhatsApp же Telegram аркылуу жөнөтүңүз же телефон чалыңыз. Аты жөнүңүз, жашыңыз, жашаган жериңиз, кесибиңиз, ишиңиз, окуган жериңиз тууралуу маалымат кошконду унутпаңыз. Сынактын мөөнөтү 1 июндан 30 сентябрга чейин. Жеңүүчүлөргө баалуу белектер берилет. Сиздин аудио баян подкаст түрүндө Азаттык Чекит.орг сайтына жана Азаттык радиосунун социалдык түйүндөрдөгү баракчаларына жарыяланат.
Берүүбүздү улантабыз. 3 баланын энеси Умида Мирзабаева 2012 жылы мугалимдик кесибин журналистикага алмаштырган. Жаңы кесиптин түйшүгүн тартып, такшалып отуруп, эми аймакта таанымал журналист катары Ынтымак телеканалынын жүзүнө айланды. Июнь окуясынан кийин улуттардын ынтымагы үчүн ачылган телеканалда иштеген Мирзабаеванын бейнеси менен кабарчыбыз Дастан Үмөтбай уулу тааныштырат.
Ынтымакка келгенде журналистиканы эптеп кете алабы деген сөздөр чыккан. Эптеп кетүүдөн мурда дагы аял кишилердин журналист болушуна жашоосу тоскоолдук жаратат. Ошол нерсе болот деп чоочулаган элем. Машина айдаганда да башында каршылыктар болду. Бирок эң негизгиси күйөөм түшүнүү менен кабыл алып, бардык тараптан колдоп турду. Ушул нерсе мага дем берет.
Ушунусу менге катта ютук болду.
3 баланын энеси Умида Мырзабаева 2012 жылы мугалимдик кесибин журналистикага алмаштырган. Жаңы кесиптин түйшүгүн тартып, такшалып отуруп, эми аймакта таанымал журналист катары Ынтымак телеканалынын жүзүнө айланды.
Кесиптериңиз албатта алоо даражада деп ойлойбуз ва биздан ирокташмайын, кейинки саатларда яна сизлер менен 161 толкуларда.
Азыркыга мисалы микрофонго наушникти такып, микрофонго кийгенимде,
азыркыга чейин кулакчынды тагып, микрофонго келгенимде ичимден бир толкунданып алам. Азырда отурганымда башкача сезимдер болуп жатат. Айрыкча 1-2-3 эфир кетти дегенде бул жерден коштоочу музыка чыга баштайт. Пультту көтөргөндөн кийин башкача сезимде болом.
Башлайбыз да. Ошо пайтта башкача хаяжон болот. Бул микрофон
мен үчүн жашоомдун мазмуну болуп калды. Окутуучулар балдарды кандай жакшы көрсө, мен өзүм да.
Кыргыз, өзбек жана орус тилиндеги берүүлөр менен ого чыккан Ынтымак телеканалы 2012 жылы алгач радио журнал болуп, жыл аягында телеканал катары иштей баштаган. Радионун түптөлүшүнө Ош, Жалабаттагы Юн коогасы түрткү болгон. Кандуу окуяларды баштан кечирген элдин бири-бирине ишенимин кайтаруу, ынтымакка чакыруу, бириктирүү журналисттердин негизги милдетине айланган. Бул максатта Арлуттун жаштарынан куралган чыгармачыл топ түзүү демилгеси көтөрүлгөн.
ТВ программаларды даярдап жатканыбызда аябай көп кыйынчылыктар жаралчу. Түнкү саат 12:00 чейин калып кеткен убакыттар болгон. Бирок кайнене, кайнатам туура түшүндү. Ал мезгилде экинчи уулум 2 жашта эле. Кечинде 12:00 үйгө кирип келчүмүн. Үй бүлөлүү аял кишинин түндө үйгө келгени биздин менталитетибизге жат. Бирок кайнене, кайнатама, күйөөмө рахмат. Туура кабыл алышты. Бул кыйынчылыктардан тепкич сыяктуу өтүш кыйын болгон, бирок баарын жеңип өтүүгө аракет кылдым.
Кандуу калабадан кийин өзбек тилдүү журналисттердин басымдуу бөлүгү ишин таштап, айрымдары чет мамлекеттерге да чыгып кеткен эле. Мектепте мугалим болуп иштеп, бош убактыларында өз алдынча эл аралык уюмдардын журналистика жаатындагы тренингтерине катышып жүргөн Умида ошол учурда ынтымак үчүн табылган болгон экен. Кесиптештери аракетчил Умиданы ошол кездеги Оштогу өзбек журналистикасынын жүзү болгон деп калышат.
Социалдык көйгөйлөрдү көтөргөндөн кийин мэрияга барыш керек, ар кандай уюмдарга барыш керек. Ал жерден интервьюларды аласың. Таң калышар эле. Бизде жолук салынган журналисттер кол менен санагандай аз же жок деле болушу мүмкүн. Таң калышчу. Ынтымактан келдим десем, бир карап калышчу.
Ошентип Умида менен катар бул медиа долбоордо кыргыз, өзбек, орус тилдүү жаштар топтолуп, эл аралап, алардын көйгөйүн, жаңылыктарын ооко чыгарып турушту. Ынтымактын мурдагы жетекчиси Данияр Садиев ошол аралаш тилдүү чыгармачыл жаштардын тобу кадимкидей ынтымактын жарчысы болуп, ишке абдан кызыгуу, жоопкерчилик менен киришкенин эстейт.
Команданын ичинде өзбек, кыргыз, тажик аралаш иштедик да башында. Командан иштеп кетиши кичинекей командан ошол кийин өтө чоңоюп 100 ашык адам болдук. Ошол командан ичинде ынтымак, ошол команданын ички атмосфера сыртка да билинип атты да. Ошол коллектив ынтымак болгондон кийин анан ошол жасаган баягы аракеттерибиз көрсөтө баштаганыбыздан кийин башка аракеттер баягы менимче коомчулукка да таасир тийди да.
Данияр Садиев 2010-жылкы июнь окуясынан кийин көп тилдүү жападан жалгыз телерадио компаниясы аймактык журналистиканын өнүгүүсүнө чоң салым кошуп, жаңы жылдыздарды элге тартуулаганын белгиледи.
Телекомпания эмне үчүн түзүлдү? Биздин миссиябыз эмне үчүн кылып атабыз? Ушул ошол нерселерди уюштуруп, түшүндүрүп иштерин биздин көбүрөөк убактыбыз, көбүрөөк баягы усилиябыз, көбүрөөк нервибиз дейинби, ушул нерсе көбүрөөк кетти, чем продукция жасаганга карагандачы. Ынтымактуу команда, анан экинчиси ошол ынтымактуу команданын коомчулукта жүргүзгөн жумушу, кошумча баягы социальный нагрузкасы көбүрөөк роль ойноду да. Ынтымактын кандайдыр бир жетишкендикке жетишсине кандайдыр бир азыр ошол акыркы 2016-2017 жылдары рейтинг боюнча өтө жогорку көрсөтүштөргө жетип, аймакта биринчи орундарга чыгып, баягы республикадагы ондукка кирип, алдыңкы компаниянын ордуна киришүүнүн негизги салымдары ушулар болду да.
Учурунда ушундай бийик ой максаттар менен түзүлгөн телерадио компания азыр финансылык жактан каржалып турган кез. Соңку кездери жарнамадан түшкөн каражаттын эсебинен жашап келе жаткан телеканалда кызматкерлердин саны азайыптыр. Түштүк аймагы Өзбекстан менен чектеш болгондуктан ондогон өзбек тилдүү телеканалдар көрсөтөт. Аларды өзбек тилдүүлөр гана эмес, кыргыз тилдүүлөр да көрүп келишет. Мырзабаева калкты жергиликтүү жаңылыктар, өлкөдөгү болгон окуялар жөнүндө маалымат менен эне тилинде камсыз кылуу маанилүүлүгүнө токтолду.
Өзбекче сайтларына очуш керек деп ойлойман, сабабы факат ынтымак өзү жетише алмайды.
Өзбек тилиндеги интернет сайттарды ачыш керек деп ойлойм. Маалыматтарды бергенге ынтымак жалгыз өзү жетише албайт. Социалдык тармактарда өзбек тилинде берип туруу зарыл. Туура, азыркы муун менен чоңоюп жаткан муун кыргызчаны түшүнүп калды. Аларга маалымат жетиштүү. Анткени алар кыргызча окуганда түшүнөт. Өзбектерде дагы эмес, кыргыздарда дагы балдарын орус мектептерге берип койгон учурлар көп кездешет. Мунун айынан көп сөздөрдү түшүнбөй калгандар бар. Өз тилинде окутуп, маалыматты берүү улуттар арасында достукту чыңдоого, бири-бирин туура түшүнүүгө шарт түзөт.
Бири-бирин туура түшүнүшлүгүнө келтіріп шығарады деп ойлаймын.
Ынтымақ 2010 жылы болған қалаудан кейін өзбек тілінде мағлұмат таратқан телерадиолардың бірі. Жақынғы жылдары жергілікті Нұр телеканалы да өзбекше берілерді дайырлап бастады. Медиа эксперттер жергілікті мағлұматтарды басқа тілде бөлішуді әдістердің жетісіздігі бар екенін айтады. Ынтымақ тілдері компаниясы қырғыз үкіметі мен интернет ұйымының бірлескен долбоорун алқагында түзілген көп тілді медиада азыр 50-ден ашық қызметкер еңбектеніп жатады.
Дастан Үмөтбай даярдаган бул материалды видео баяны менен кошо биздин сайтыбыздан таба аласыз. Дареги Азаттык чекит орг ошондой эле ободон кеткен бардык макала баяндар биздин сайтыбызга жайгашкан. Андан тышкары социалдык тармактардагы баракчаларыбызда дагы бар. Мисалы видео баяндарды теле берүүлөрүбүздү биздин Facebook-тагы, YouTube-тагы жана Instagram-дагы баракчаларыбыздан көрсөңүз болот. Ал жактардан Кыргыз Азаттык уналгысы, Азаттык медиа, Азаттык KG деп издеңиз. Толкундан алыстабаңыз, биз бир аздан кийин берүүбүздүн кийинки жарым сааттык бөлүгүн баштайбыз. Бишкекте кечки саат 7:30 ООДА Азаттык радиосу. Кечигиз менен Азаттык радиосунун 12 июнь жума күнкү кечки берүүсүн улантабыз. Микрофондо мен Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта 10 жыл мурунку июнь окуяларын ошол кездеги кыргыз бийликтеринин уруксатын алып 7 мамлекеттин мүчөлөрүнөн турган эл аралык комиссия иликтеп чыккан. Ал комиссиянын корутундусу кыргыз ошол кездеги кыргыз өкмөтү тарабынан сынга алынган эле биз Европа кеңешинин парламенттик ассамблеясынын вице-президенти, финляндиялык саясатчы, дал ушул комиссиянын башчысы Кимо Килюнин менен болгон маекте сунуштайбыз.
Кыргызстандын түштүгүндөгү бул кооуга чыкканда баарыбыз бүтүндөй эл аралык коомчулук низ болуп калдык. Борбор Азиядагы башка өлкөлөргө караганда ачык жана демократияга багыт алган Кыргызстанда мындай окуялар кантип болсун деп ойлодук.
Ал эми биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышында протестант агымынын эң ири багыттарынын бири болгон евангелдик христиан баптисттер жөнүндө айтып беребиз.
Баптисттер Кудайдын үч илтигине, Иса Машаяктын адамдык табиятына, анын адамдарды куткаруу үчүн курмандыкка баруусуна, тирилүүсүнө, асманга көтөрүлүүсүнө жана кайра келүүсүнө ишенишет.
Азыр соңку жаңылыктар, алар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат Элиза, саламатсыздарбы. Ооганстандын баш калаасы Кабулдагы Шир Шахи Сури мечитинде жума намаз маалында жардыролуп, андан кеминде 4 адамдын өмүрү кыйылды. Дагы бир топ адам жараат алганын Ооганстандын ички иштер министриги 12 июнда билдирди. Мечиттин ичинде катылган жардыруучу заттар жума намазы маалында жарылып кеткен. Анын натыйжасында мечиттин имамы 3 зыяратчы шейит кетти, дагы 8 адам жараат алды деп билдирди министрликтин басма сөз өкүлү Тарик Ариян. Азырынча чабуулга жоопкерчиликти эч бир куралдуу топ мойнуна ала элек. Бир нече күн мурда АКШнын Ооганстан боюнча чабарманы Залмай Халилзат Вашингтон менен Талибан кыймылынын ортосундагы тынчтык келишими боюнча сүйлөшүүлөрдү жандандыруу үчүн аймакка барып кеткен эле. Кошмо Штаттар Ирактагы аскерлерин чыгарып кетүүнү улантат. Бул тууралуу эки өлкөнүн 11 июндагы биргелешкен билдирүүсүндө айтылды. АКШ менен Ирактын расмий өкүлдөрүнүн стратегиялык диалогу бейшембиде теле байланыш аркылуу уюштурулду. Жыл башында Ирандын жогорку даражалуу генералы Касем Сулеймани Багдаддын жанындагы аэропортто америкалык дрондун соккусунан каза тапкандан кийин Ирактык депутаттар АКШнын контингентин чыгарууну талап кылышкан. Билдирүүдө конкреттүү дата же сандар көрсөтүлгөн жок. Аскерлерди алып кетүү жараяны алдыңкы айларда башталары гана айтылды. Вашингтон Иракка туруктуу аскердик контингентин калтырууну көздөбөгөнүн дагы бир ирет белгиледи. Багдад бийлиги өз кезегинде Ислам мамлекети экстремисттик тобуна каршы күрөшкөн АКШ жетектеген коалициянын курамындагы аскерлерди коргоону убада кылды. Бишкектин Свердлов райондук соту быйыл 8 мартта жеңиш аянтында аялдардын тилектештик маршын уюштурууга аракет кылгандар боюнча ишти карап, маршка чыккандарды күнөөлүү деп тапты. Бул тууралуу Азаттыкка маршта кармалгандардын бири адвокат Евгения Крапивина билдирди.
Сот оставил постановление УВД Свердловского района о признании.
Сот Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын чечимин күчүндө калтырып, бизди күнөөлүү деп таап, 3000 сом өлчөмүндө айыптылоого милдеттендирди.
Крапивина соттун чечимине макул эместигин айтып, 10 күндүн ичинде Бишкек шаардык сотуна апелляция арызын жазарын кошумчалады. Быйыл 8 мартта Бишкекте Жеңиш аянтындагы митингден кийин милицияга жалпысынан 11 адам жеткирилген, алардын 6 кыз келиндер, 5 эркек болчу. Аялдардын укугун коргогон акция өткөрүү пландалып жаткан учурда ал жерге беткап, калпак кийген белгисиз адамдар барып акцияны өзгөлтүккө учураткан эле. Райондук милиция маршка чыккан 5 катышуучуну милициянын мыйзамдуу талаптарына баш ийген жок деген жүйө менен ар бир 3000 сомдон айыппул салган эле. Алардын үчөө мындай чечимге макул болбой сотко кайрылган. Аларда Бишкектин 1-май райондук сотунда ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановдун жана аны менен кошо айыпталып жаткан 2 адамдын соту уланды. 12-июндагы отурумда Асанов тергөөнүн айыптоосу менен таанышып чыкканын, бирок ага таптакыр макул эместигин, себеби өзүн күнөөлүү деп эсептебей турганын айтты. Соттолуучулардын бири Турсунбек Бейшенбековдун жактоочусу ишти судья Адылбек Исимбаев карашына каршылык билдирди, бирок сот адвокаттын бул өтүнүчүн канааттандыруудан баш тартты. Курсан Асанов 2019-жылдын 7-8 августунда Кой Ташта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясында милициянын кызыкчылыгын сатты жана ишеничтен кетти деген жүйө менен кызматтан алынган жана ага кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланды деген айып менен кылмыш иши козголгон. Кыргыз президенти Сооронбай Жээнбеков 12-июнда орус президенти Владимир Путинди жана орусиялыктарды Орусия күнү менен куттуктады. Ал кыргыз-орус мамилелери союздаш жана стратегиялык өнөктөштүк духунда динамикалуу жана жемиштүү өнүгөт деп ишенерин белгиледи. Сиздин Кыргызстан менен Орусия ортосундагы кылымдарды карыткан достук мамилелерди өнүктүрүүгө биргелешкен ири экономикалык долбоорлорду ишке ашырууга кошкон жеке салымыңыз, ошондой эле Евразия мейкиндигиндеги интеграциялык процесстерге көрсөткөн колдооңуз жогору бааланат деп билдирди Сооронбай Жээнбеков Путинге жолдогон катында. 1992-жылы 12-июнда Орусия суверенитет тууралуу декларация кабыл алган. Сооронбай Жээнбеков 24-июнда 2-ci дүйнөлүк согуштагы жеңиштин 75 жылдыгына карата Москвадагы парадка катышканы турат. Бир күн мурда Кыргыз парламенти Орусиянын Кантага авиа базасы боюнча талкуу жараткан протоколду дароо 3 окууда ратификациялап берген. Бул протоколго ылайык базанын учугуну тилкеси оң үчүн Орусиянын менчигине өткөрүлүп берилди. Элиза.
Рахмат, Кубат Касымбеков соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар, дарыга азаттык чекит орг. Берүүбүздү улантабыз. 10 жыл мурунку июнь окуяларын ошол кездеги кыргыз бийликтеринин уруксатын алып, 7 мамлекеттин мүчөлөрүнөн турган эл аралык комиссия иликтеп чыккан. Комиссия 2011-жылдын май айында жарыяланган корутундусунда Кыргызстандын Ош жана Жалал-Абад облустарындагы коогада эки тарап тең жабыркаганын, бирок өзбек коомчулугунун өкүлдөрүнүн укуктары көбүрөөк бузулганын белгилеген. Ошол кездеги кыргыз өкмөтү бул корутундуну бир тараптуу деп сындап, кыргыз парламенти комиссиянын төрагасын финляндиялык саясатчы Кима Килюненди персона нон грата деп жарыялап, ага Кыргызстанга келүүгө тыюу салган. Биз дал ушул Финляндия парламентинин депутаты, Европа кеңешинин парламенттик ассамблеясынын вице-президенти Кима Килюненге байланышып, 10 жылдан бери Кыргызстанда эмне өзгөргөнүн, эмне үчүн ал жетектеген комиссиянын корутундусу ача пикир жаратканын сурадык. Аны кесиптешим Кубат Касымбеков кепке тартты. 10 years
have passed. Кыргызстандын Ош жана Жалал-Абад облустарында 470 адамдын өмүрүн алган улутаралык араздашуудан бери 10 жыл өттү. Сиз бул окуяларды иликтеген эл аралык комиссияны жетектегенсиз. Алгач бул комиссиянын төрагалыгына кантип келип калганыңызды түшүндүрүп бересизби? Эмне себептен бул иликтөөгө катышууну чечкенсиз? And what made you be part of this investigation?
It was so that I was special representative.
Мен ал учурда Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун парламенттик ассамблеясынын Борбор Азия боюнча атайын өкүлү болчумун. 10 жылдай чөлкөмдөгү мамлекеттердин баарын кыдырып чыккам. Кыргызстандын түштүгүндөгү бул кооуга чыкканда баарыбыз бүтүндөй эл аралык коомчулук низ болуп калдык. Борбор Азиядагы башка өлкөлөргө караганда ачык жана демократияга багытталган Кыргызстанда мындай окуялар кантип болсун деп ойлодук. Эл аралык коомчулуктун өкүлү катары биз кыргыз өкмөтүнө, Бириккен Улуттар Уюмуна, Европа Биримдигине жана Европа Коопсуздук Кызматташтык Уюму сыяктуу уюмдарга иликтөө жүргүзүү сунушу менен кайрылдык. Бул же тиги тарап күнөөлүү дебей, элди элдештирүүнү максат кылганбыз. Ошондой эле мындай окуялардын кайталанбашы үчүн улут аралык мамилелерди кантип жакшырса болоорун изилдейли дегенбиз. Биз ушундай кайрылуу жолдодук. Ошол учурдагы убактылуу өкмөт, анын ичинде президент Розо Отунбаева мен жетектеген көз карандысыз комиссияны өлкөгө чакырды. Бул комиссияны Бириккен Улуттар Уюму, Европа Биримдиги, Орусия жана АКШ сыяктуу чоң державалар колдошту.
Сиз жетектеген эл аралык комиссия өз корутундусунда Кыргызстанда 7 апрель инкылабынан кийинки окуялар, саясий атаандаштык, бийлик органдарынын, мамлекеттик институттардын жана мыйзам үстөмдүгүнүн алсыздыгы этно улутчулдукту күчөтүп койгонун белгилеген, улут аралык араздашууга негиз берген ошол учурдагы башкы маселелерди кандай мүнөздөр элеңиз?
Аталган маселелердин келип чыгышына саясий кырдаал болгонун айтсак болот. Ал учурда мамлекеттик башкарууда боштук бар эле. Кырдаал толук өкмөттүн колунда эмес болчу. Бирок маселенин тамыры андан да терең. Ага чейин эле Кыргызстандын түштүгүндө улут аралык мамилелерде кыйынчылыктар байкалып жаткан. Анын үстүнө андан 20 жыл мурда, же 1990-жылы Советтер Союзу ыдырагандан кийин да бийликте боштук пайда болуп, Кыргызстанда буга окшогон кооголаң чыкпады беле. Андан бери чыңалуу кала берген. Тилекке каршы 1990-жылдагы окуядан кийин элдешүү жараяны толук ишке ашкан эмес. Мындан улам кырдаал өзгөргөндө бийликти жана таасирди күчөтүү аракети болгон. Азыр жабыркагандар үчүн адилеттикти орнотуу, күнөөлүүлөрдү аныктоо маанилүү экенин баса белгилегибиз
келет.
Сиз төрагалык кылган эл аралык комиссия кыргыз өкмөтүнө бир нече сунуштарды бергени белгилүү. Мисалы, Кыргызстан ашкере улутчулдукка жана этностук топтордун очуда калышына каршы бекем позициясын көрсөтүшү керектиги, ошондой эле чындыкты аныктап, элди элдештире турган комиссия түзүү зарыл экени сунушталган. Сиздин баамыңызда андан бери өлкөдө эмне өзгөрдү? Сиздердин сунуштардын канчасы аткарылды?
Алгач
бир нерсени айта кетейин. Эл аралык коомчулук, алардын ичинде Бириккен Улуттар Уюму, Европа Биримдик жана АКШ жана Орусия биздин баяндаманы кубатташкан. Алар көп аракет жасалганын, сунуштар реалдуу экенин белгилешкен. Андыктан ошол учурда өзгөрүү жасоо үчүн сиздерде эл аралык коомчулуктун колдоосу болгон. 10 жыл ичинде кандай өзгөрүүлөр болду? Кандай жылыштар болду? Жакшы жагы, ушуга окшош жаңы зордук зомбулук болгон жок. Мындай окуялар кайтыланган жок. Албетте, мен учурда Кыргызстандан алыста жүрөм. Бирок учурда жарандык коом менен бийликтин ортосунда ишеним жетишпей жаткандай. Жарылануучулар адилеттүүлүккө муктаж, бирок кыргыз бийлиги аны камсыз кыла албай жатат. Аныктелген окуяларда тыкыр иликтенген жок. Мындан тышкары так эмне болгону да ачык айтылбай келет. Экинчиден, болгон окуялар тууралуу бийлик менен жарандык коомдун ортосунда гана эмес, Кыргызстандын түштүгүндө да ишенбөөчүлүк бар, потенциалдуу чыңалуу бар.
Сиз
мындай пикирди эмнеге негиздеп айтып жатасыз? Анткени сиз Кыргызстанга көптөн бери бара элексиз, ал жакта абал жакшы эмес деп айтууга кандай негиз бар? Мен сизге айтканымдай, мен алыстан байкоо салып турам. Мен Кыргызстанга бара элекмин. Сиз интервьюнун башында айтканыңыздай, мени персона нон грата деп жарыялашкан. Мындай чечимди кыргыз парламенти кабыл алган. Менимче, мен кайсы бир өлкөнүн парламенти тарабынан персона нон грата деп жарыяланган дүйнөдөгү биринчи адам болсом керек. Себеби мындай чечимди өкмөт кабыл алышы керек эле. Өлкөгө барбаганым үчүн учурда абалга сырттан байкоо салып гана келем. Албетте, мен Кыргызстандын өкүлдөрүн Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму же Бириккен Улуттар Уюму сыяктуу айрым эл аралык уюмдардын жыйындарында жолуктуруп келем. Бирок өлкөдөгү реалдуу абалдан кабарым жок. Ошентсе да мен Human Rights Watch, Amnesty International сыяктуу эл аралык уюмдардын баяндамаларын дыкат окуп чыктым. Тилекке каршы, алар абал көп деле өзгөрүп кетпегенин айтып жатышат. Сиздердин иликтөөнүн жыйынтыгы Кыргызстанда чоң талкуу жаратканы белгилүү. Сиз биздин максат эки тараптын элдешүүсүнө көмөк көрсөтүү болгон деп айттыңыз. Бирок сиздердин баяндама ушул максатты ишке ашырууга канчалык өбөлгөтү салды?
We wished
Биз ошону каалаганбыз. Чындыкты аныктап болгонун болгондой көрсөтүү менен маселени чечүүгө жардам көрсөтө алабыз деп үмүттөнгөнбүз. Биз сиздерге элдешүү жараянын ишке ашууга көмөктөшүүнү көздөгөнбүз. Бул иште биз аткара албайбыз да. Биз курмандыктар кимдер экенин, кимдер жабыркаганын, кандай маселелер бар экенин көрсөтүп бердик. Элдешүү жараянын ишке ашуу коомчулуктун колунда. Биз болгон аракетибизди кылдык. Эгер биздин баяндама абалды жакшыртууга салым кошо албаса, балким максатыбызды ишке ашыра албай калгандырбыз.
The conclusion of the International Commission was met with
Генералдык комиссиянын тыянагы Кыргызстандагы айрым саясатчылардын кескин сынына кабылып, айрымдары сизди кайсы бир кылмыштар үчүн айыптаган, Кыргыз парламентте сизди персона нон грата деп жарыялаганын айтып өттүк. Бул чечимди укканда сиздин алгачкы реакцияңыз кандай болгон?
Persona non grata. What was your first reaction maybe, yes, or reaction when you heard this decision?
I couldn't understand that one.
Мен ал чечимди түшүнө алган жокмун. Мен ага чейин Кыргызстанга көп жолу баргам. Чынында мен бул өлкөнү жана бул өлкөнүн элин жакшы көрөм. Көптөгөн чынчыл, ак ниет кыргыз жарандарын тааныйм. Андыктан мен шок болгом. Биз өлкөгө колдон келишинче жардам берүүгө аракет кылдык. Мындай реакция кайдан чыкты деп капа болгон. Ошол эле учурда эл аралык коомчулуктун арасында мени куттуктагандар болгонун эстен чыгарган жокмун. Алар парламент тарабынан персона нон грата деп жарыялансаң, анда сен туура иш кылыпсың. Кескин реакция болгонуна караганда сен абдан сезимтал маселени көтөрүпсүң дешти. Бириккен улуттар уюмунан Евро биримдиктен куттуктоо алып, Орусиянын жана мамлекеттик департаменттин да колдоосуна ээ болдук. Эгер Кыргызстандын эли биздин аракеттин багыты түз болгонун түшүнө албаган болсо, анда биз максатыбызды ишке ашыра алган жокпуз.
Mr. Klunin, currently you are the vice president.
Klunin мырза, учурда сиз Европа кеңешинин парламенттик ассамблеясынын вице-президентисиз. Кыргызстандагы маселелерди иликтеп, алардан кабардар болуп калдыңыз. Кыргызстандын коомчулугу жана бийлиги мындай кооганы алдын алыш үчүн эмне кылыш керек? Улут аралык биримдикти кантип чыңдоо зарыл?
Kyrgyz nation do to prevent such violence from happening again in the future.
I think so that the recommendations we made and
жогоруда сиз санап кеткен сунуштарыбыз абалдын жакшырышына жардам берет деп ойлогонбуз. Биз мындай учурларда чындыкты аныктоочу комиссиялар көп колдонуларын, алар маселелерди ачык айтып, бардык тараптын фактыларды көрө билишине шарт түзөрүн айтканбыз. Эл фактыларды көргөндөн кийин бири-бирин кечире турганын айтканбыз. Эгер болгон окуяны четке кага берсе, нааразычылык кала берет эмеспи? Экинчиден, кылмыш жасалганы чын жана аларда күч колдонулган. Ал иштер тыкыл иликтелип, жооптуулар жазасын тартышы керек. Балким чындыкты аныктоочу комиссиялар күнөөлүүлөргө ырайым беришмек. Айрым өлкөлөрдө ушундай учурлар болгон. Андан кийин элдешүү жараяны башталат. Коомчулуктун өкүлдөрү бири-бирине сый урмат көрсөтүшүнө шарт түзүү үчүн радикалдуу сунуштарды да айтканбыз. Мисалы, Финляндияда тили башка этникалык топтор бар. Алар өздөрүнүн тилин колдонууга укуктуу. Биз өзбек тилин жергиликтүү деңгээлде колдонуу жолдорун караштырууну сунуштаганбыз. Бул биздин идеялар, бирок аларды колдонуп колдонбоо маселесин силер чечесиңер. Биз эл аралык коомчулук ушуга окшогон учурларда эмне кылганын айта алабыз. Бул бүтүндөй постсоветтик чөлкөмдүн ичинен адам укуктарынын абалын иликтеген биринчи эл аралык комиссия болду. Биз өлкөнүн ачыктыгын баса белгилешибиз керек. Силер бизге өлкөгө келип, элдешүү ишине көмөктөшүү аракетибизге макулдук бергенсиздер. Адатта мындай маселелерди такыр талкуулабаган чөлкөмдөгү башка мамлекеттерге салыштыра кетсек, бул кадам Кыргызстан тууралуу көп нерсенен кабар берет.
10 жыл мурунку июнь окуяларын иликтеген эл аралык комиссиянын жетекчиси, Финляндия парламентинин депутаты, Европа кеңешинин парламенттик ассамблеясынын вице-президенти Кимма Килюнин менен кесиптешим Кубат Касымбеков маектешти. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева, биз уктуруубузду улантабыз. Биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышы алдыда күтөт. Анда протестант агымынын эң ири багыттарынын бири болгон евангелдик христиан баптисттер жөнүндө кеңири айтып беребиз. Эксперт Канатбек Мурзахалилов баптизмдин пайда болушуна, таралышына, жүрөлгөлөрүнө, Кыргызстандагы абалына кеңири серип салат.
Саламатсыздар, урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын биз жана дин түрмөгүн угуп жатасыздар. Анда биз протестант агымынын эң ири багыттарынын бири болгон евангелдик христиан баптисттер жөнүндө кеп кылабыз. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып барам.
Биз жана дин.
Баптизм 17-чи кылымдын башында Батыш Европада пайда болгон. Анын негиздөөчүсү англикандык дин кызматкери Джон Смит. Христиан динин кабыл алып жатканда аң сезими жетиле элек болгон деген жүйө менен айрым реформаторлор мурда чөмүлтүлгөн адамдарды кайрадан табынуудан өткөрүшкөн. Смит дагы бул идеянын өзүнүн окуусунун башка эрежесине айландырган. Ал 1609 жылы 36 жактоочусу менен бирдикте Амстердамда жаңы чиркөөнү түзгөн. Бул датаны баптизм окуусу пайда болгон жыл деп атоого мүмкүн. 17-чи кылымда Голландияда, Англияда, Батыш Европанын башка өлкөлөрүндө жана Америкада кеңири жайылган баптизм ар түрдүү протестанттык идеялардын таасирине кабылуу менен ар кандай багыттарга бөлүнө баштаган. 1905 жылдагы Лондондо өткөрүлгөн бүткүл дүйнөлүк христиан баптисттердин биринчи съездинде баптизмдин окуусунун негизи катары апостолдук ишенимдин символдору бекитилген. Ал 7 принциптен турат. Алардын башкысы Инжил. Инжил күнүмдүк жашоонун жана ишеним маселелеринде негиз болуп берүүчү бирден бир булак катары каралат. Анда бирдиктүү дүйнөлүк чиркөө, чөмүлтүү, жамааттык руханий жана практикалык маселелердеги өз алдынчалык, алардын тең укуктуулугу, жалпыга бирдей ыйыктыгы дагы айтылат. Мындан сырткары динге ишенгендер жана ишенбегендер үчүн абир эркиндиги, чиркөөнүн мамлекеттен бөлүнүшү тууралуу дагы эреже бар. Баптисттер Кудайдын үч илтигине, Иса Машаяктын адамдык табиятына, анын адамдарды куткаруу үчүн курмандыкка баруусуна, тирилүүсүнө, асманга көтөрүлүүсүнө жана кайра келүүсүнө ишенишет. Адамдардын күнөө менен жаралышына, өлгөндөн кийин жашоого, тозок жана бейиш бар экендигине ынанышат. Алар адам жана Кудайдын ортосунда эч кандай ортомчу болбошу керек деп санашат. Ыйык жазуу баптисттер үчүн ишенимдин бирден бир булагы. Көпчүлүк баптисттер Иса Машаяктын курмандыкка баруусу адамдардын чектелген бөлүгү үчүн гана жүргүзүлгөн деген кальвинисттик доктринаны таанышат. Баптист дин кызматкерлеринин сакралдык жана бийлик жүргүзүүчү ыйгарым укуктары жок. Алар пастырдык жана диакандык кызматтарга шайлоо жолу менен келишет. Диний жааматтарды дин кызматкерлер эмес, жөнөкөй адамдар жетектешет. Ар бир жаамат чиркөө кызматына аялдарды аралаштырууну өздөрү чечишет. Алар өз алдынча көз каранды эмес, автономдуу уюм болуп саналышат. Көпчүлүк баптисттик уюмдар региондун, өлкөнүн же өлкөлөрдүн тобун бириктирген бирикмелерге киришет. Бүгүнкү күндө баптисттердин көптөгөн чиркөө кеңештери бар. Бул уюмдар миссионердик, агартуучулук, кайрымдуулук ишмердүүлүктөрдү бирдикте жүргүзүшөт. Дүйнө боюнча чөмүлтүлгөн баптисттердин жалпы саны 35 миллиондон 41 миллионго чейинки адамды түзөт. Бирок формалдуу түрдө баптисттик уюмдардын мүчөлөрү болуп саналбаган балдарды кошкондо 100 миллион адамга жакын деп айтылат. Анткени баптисттерде балдар чиркөөнүн мүчөсү катары каралбайт. Адатта динди кабыл алуу баптизмде 12-14 жаштан башталат. Баптисттердин 2/3 бөлүгү АКШда жашашат. Алар АКШнын калкынын 19% жакынын түзүшөт. Көптөгөн протестанттык уюмдар сыяктуу эле баптизмдин негизги өзгөчөлүктөрүнүн бири адамдын акыл эси толук жетилген мезгилде чөмүлтүү. Дагы бир маанилүү жөрөлгө тазалоо. Адатта ал айына бир жолу жүргүзүлөт. Көпчүлүк жааматтарда тазалоого баптизмди кабыл ала элек адамдар да катыша берет. Чөмүлтүү ишенимдин символу болсо, тазалоо Иса Машаяктын шакирттери менен бирге акыркы жолу кечки тамактануусун, анын азап тартуусун, өлүмүн символикалык эскерүү болуп саналат. Чөмүлтүү адам диндин негизги жоболору менен таанышкан соң, аны кабыл алууга даяр болгон мезгилде
сууга толугу менен чумкуу аркылуу жүргүзүлөт. Баптисттердин жыйындары өткөрүлгөн аудиторияларда ыйык жазууну окууга, диний үгүттөргө өзгөчө көңүл бөлүнөт. Сыйынуу учурунда музыкалык аспаптар колдонулат. Баптисттик чиркөөлөрдүн ички жасалгасы өтө жөнөкөй болот. Ал диний насаттарды айтууга арналган кафедрадан, нанды бөлүштүрүү үчүн коюлган столдордон, чөмүлтүүчү баптистериялардан жана сыйынуучулар отуруучу орундуктардан турат. Кээ бир чиркөөлөрдө алтарлар, айкаш жыгачтар, дубалдардагы сүрөттөр дагы бар. Дин кызматкерлери, хордо ырдоочулар өзгөчө кийимдерди кийинишет. Сыйынуулар жана жыйын учурунда шамдар жагылат. 19-чы кылымга чейин баптисттик чиркөөлөрдө Иса Машаяктын туулган күнү менен Пасха белгиленген эмес. Кийинчерээк алар майрамдала баштаган. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын биз жана дин түрмөгүн угуп жатасыздар. Анда биз протестант агымынын эң ири багыттарынын бири болгон баптизм жөнүндө сөз кылуудабыз. Берүүнү мен Канатбек Мырзахалилов алып баруудамын.
Биз жана дин.
Баптизм Кыргызстанда 1882 жылдан баштап Россия империясында жашаган немец улутундагы баптист менониттердин көчүп келүүсүнөн улам пайда болгон. Алгач алар Чүй жана Талас өрөөндөрүндө өзүнчө кыштактарда жашашкан. 1905 жылы Россия империясында дин эркиндиги боюнча декреттин кабыл алынышы менен баптисттер миссионердик ишмердүүлүгүн жандандырып башташкан. Мындай абал совет бийлигинин алгачкы жылдарында сакталган. Кийинчерээк Советтер Союзунда бардык диндерге тыюу салынган. 1930 жылдары баптисттик уюмдар расмий түрдө ишмердүүлүгүн токтотушкан. Ачык чогулуштар өткөрүлбөй калганы менен чакан топтор үйдө сыйынууларды уланта беришкен. 1944 жылы Кыргызстанда протестанттык чиркөөлөрдүн ичинен жалгыз гана баптисттер расмий катталып, легалдуу ишмердүүлүк жүргүзүүгө укук алышкан. Евангелдик христиан баптисттердин кеңеши түзүлүп, ага башка протестанттык агымдардын өкүлдөрү да киришкен. 1980 жылдын аягында Фрунзе шаарындагы баптисттердин чиркөөсүндө 2000 жакын сыйынуучу болгон. Алардын 2/3 орустар, калганын немец улутундагылар түзүшкөн. Кант менен Токмок шаарларындагы чиркөөлөрдө 1000 жакын адам келип, алардын басымдуу бөлүгүн немецтер болгон. Кыргызстандагы Евангелдик христиан баптисттер кеңешинин төрагасы Александр Шумилиндин айтуусунда
На сегодняшний день в Кыргызстане.
Учурда Кыргызстандагы баптисттердин башын бириктирген Евангелдик христиан баптисттердин кеңеши ишмердигин жүргүзөт. Анын курамына өлкөнүн бардык аймактарында иш жүргүзгөн, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиядан каттоодон өткөн 40 ашуун чиркөө, Үмүт Нуру боорукердик миссиясы, Бишкек Инжил коллежи кирет. Кыргызстандын ар бир калктуу конушунда жамааттарыбыз бар. Баптисттик уюмдардын мүчөлөрү 20 ашуун улуттун өкүлдөрүнөн турат. Чиркөөлөрдөгү сыйынууларга пасторлор жетекчилик кылышат. Ал эми диакондор диний жөрөлгүлөрдү аткарууга көмөктөшөт. Сыйынууларда жалпы ырдоо, топтук ырдоо, Кудайдан христиандар үчүн тилинүү жүргүзүлөт. Башка динди тутунгандар менен баптисттер ар дайым тынчтыкта жана ынтымакта жашоону каалап келишкен. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда Евангелдик христиан чиркөөлөрүнүн ассоциациясы бар. Ал 7 протестант багытындагы кеңештерден турат. Бул кеңешке 300 жакын түрдүү диний уюмдар кирет. Мындан тышкары мамлекеттин алкагында дин комиссиясынын платформасында түзүлгөн диндер аралык кеңештин курамына башка көптөгөн диний бирикмелер катары мүчөбүз. Учурда өлкөдөгү диний багыттардын бири бири менен алакасы тынчтык жана түшүнүү жолунда.
Баптисттердин сыйынуу үйлөрүндөгү жөрөлгөлөр эки тилде, эртең менен орусча, түштө кыргызча жүргүзүлөт. Ал эми өлкөнүн түштүгүндө өзбек тили да колдонулат. Баптисттик уюмга жаңы мүчөлөрдү тартуунун негизги жолдору Инжилди жайылтуу жана кайрымдуулук иштери. Өздөрүнүн диний окуусун жайылтууга баптисттердин бардыгы милдеттүү. Анын негизинде 2000 жылдын башынан бери эле баптисттерге байланыштуу диний негиздеги чыр-чатактар өлкөбүздүн бардык аймактарында катталып келе жатат. Дин ишмердүүлүктөн тышкары баптист жамааттары кайрымдуулук иштерин дагы аткарышат. Алар балдар үчүн жайкы лагерлерди уюштуруп, орус жана кыргыз тилдериндеги адабияттарды таркатып, чет жактагы райондорго гуманитардык жардамдарды жеткирип турушат. Жүргүзүлүп жаткан долбоорлорду ишке ашырууда уюмдун мүчөлөрүнөн чогултулган каражаттар менен жардамдар жетишсиздик кылат. Ошондуктан баптисттердин жергиликтүү уюму сырттан АКШдан Батыш Европа өлкөлөрүндөгү баптисттик жамааттардын эсебинен дагы каржыланышат. Чет элдик миссионерлер дагы жергиликтүү уюмга донорлук кылып келишет. Диний үгүт жүргүзүүчүлөр Германиядан, АКШдан, Англиядан, Канададан, Австриядан, Голландиядан келип турушат. Кыргызстандагы Евангелди Христиан Баптисттер кеңеши Евразиялык Евангелди Христиан Баптисттер кеңешинин федерациясынын курамына киришет. Дүйнөлүк баптисттердин альянсы жана Европа баптисттик федерациясы сыяктуу уюмдарга мүчө эмес.
Биз жана дин.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын Биз жана дин түрмөгүн уктуңуздар. Анда биз протестант агымынын эң ири багыттарынын бири болгон баптизм тууралуу кеп кылдык. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун жума күнкү кечки берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтыбызда дагы бар экенин эсиңизге салып өтөйүн. Дарыги Азаттык чекит орг эми сиздин кандайдыр бир сунуш пикириңиз болсо бизге социалдык тармактардан жазсаңыз болот. Инстаграмдан, Фейсбуктан Кыргыз Азаттык уналгысы же Азаттык кечи деп издеңиз. Бүгүнкү кечиңиздин ийгиликтүү өтүшүн каалайм. Саламатта болуңуз.